round our jaw. Dal gyfarchiad brysiog wrth fynd heibio, neb yn aros i sgwrsio. Tro dy ben